بسم الله الرحمن الرحيم
نهات شفقتلك و مهربان الله'ın ismi bilen başlayman
والطور
تور تيغي bilen qasamki
وكتاب مسطور في رق منشور
اوچ قاغازغا yazılğan kitap yani Qur'an bilen qasamki
والبيت المعمور
بيت المعمور بلن قسمكي
والسقف المرفوع
أسمان بلن قسمكي
والبحر المسجور
قيامت كني أوت بولوب ياندرولغان دينغز بلن قسمكي
إن عذاب ربك لواقع
پروردگارنن عذابي چوقم يوز برگسودور
ما له من دافع
ونونغا هیچ آدم قارش تورالمايدو
يوم تمور السماء مورا
او كنده آسمان قطق توريدو
وتسير الجبال سيرا
تاغلار قطق سير قلدو يعني زمننن üstüden توزوب يوقلوب كتدو
فويل يومئذ للمكذبين
او كنده پیغمبرلرنی انکار قلغانلارغا وای
الذين هم في خوض يلعبون
ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir
يوم يدعون الى نار جهنم دعا
او كنده ular do'zaxqa qattiq ittirildi
هذه النار التي كنتم بها تكذبون
ولارغا mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyildi
afasihrun hada am antum la tubsirun
ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotamsizlar
yaslawha tasbiru aw la tasbiru sawa عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
دوزاق قرانلار عذابقا مەيلى سەۋر قىلىڭلار مەيلى سەۋر قىلماڭلار بەربىر سىلەرگە ئوخشاش چۈنكي سىلەر دوزاقتا مەڭگۈ قالىسىلەر سىلەر پەقەت قىلمىشىڭلارنىڭ جازاسىنى تارتىسىلەر دېيىلىدۇ
إن المتقين في جنات ونعيم
Taqvadarlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi.
Fakihin bima atahum robbuhum va waqahum robbuhum azabal jahim.
Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlandi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi.
Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun
ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ichinglar deyiladi
muttaki'ina ala sururin masfufatin va zawwajnahum bihurin 'ayn
ular qator tizilgan taxtlar ustida yulangan holda o'tirdi shahlo ko'zlik o'rlarni ularga jut qilib beramiz
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
özleri iman etqan Avlatlarımı ergişip iman etkallarının avlatlarını ular bilen tan derecede kılımız. Ularının yakşı emellerinin kılçılık kimeyt etmeyimiz. Her adam özünün kılmışlığı mesuldur.
Ve emdedenâhum bifâkihetin ve lehmin mimmâ yeştehûn.
Ular körü atkan nimetinin üstüge, yani onlarını köngül tartkan miyve ve köngül tartkan göç bilen teminleyimiz.
يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم.
Ular cennette üzere mey kaçılanan camlarını tutuşudu. Mey içiş bilen, onlardan bu dünyadaki dek behudu söz ve günah sadır bulmaydı.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
Goya sedefnin içindeki göherdek, çıraylı kılmallar onlarına ayrılıp yürüp, onlarının hizmetini kıldı.
وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
Onlar, yani ehli cennet, birbirine karışıp paran silişidu.
قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
Onlar eğitidu. Biz hakikaten dünyadaki çağda ailemizde Allah'ın azabından korkattık.
فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zeherlik azaptın sakıldı.
İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim.
Biz hakikaten ilgiri Allah'a ibadet kılattık. Allah hakikaten ihsan kılgucudur. Nihayet mihribandır.
Fezekkir feme ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun.
Ey Muhammed, sen Kur'an bilen kavminge vez nesihet kılgın. Sen perverdigarının nimeti bilen kahini mu emessen ve mecnun mu emessen.
Em yekulun şairun neterabbasu bihi raybel menun. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
Onlar eğitidu. O şairdir. Biz o zamandan acizlerge yolu kışını kütümüz. Ey Muhammed, eğitkin ki, sizler kütünler. Hakikaten ben sizler bilen birgi kütkücülerdim ben. Yani sizler benim Allah buluşumunu kütsenler, ben muslerinin Allah buluşumlarını kütümen.
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
Onlarının aklı onlarının muşundak söz kılışı buyurumdu. Herkes onda kemez. Onlar küfürde adedin aşkan kavimdir.
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
Ya ki onlar... Muhammed Kur'an'ı öz doku dedi işemdu. Onda kemez. Onlar Kur'an'ı işlenmeydu.
Fel ye'tu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin.
Eğer Muhammed onu doku dediğin söz onlarda rastçıl bolsanlar, tüzülüşte, güzellikte, bayanda Kur'an'ı itidgan bir sözünü keltürüp bekinler.
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
Yâki onlar yaratkıçsız yaratılgan mı? Yâki onlar özleri yaratkıçı mı?
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
Yâki onlar asmanlarını ve zeminini yaratkan mı? Belki onlar Allah'ın birlikini işlenmeydi.
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
Onlarının yanında perverdigarının hazineleri var mı? Yâki onlar şeylerini halıgança tesarruf kılıdgan, kainatını boysundurgucu mu?
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
Yâki onlarının asmanı çıkıp söz tınşaydıgan şortusu var mı? Eğer bolsa, onlarının söz anlıgıcısı o çık bir paketini keltürsün.
أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
Yâki Allah'ın kızları, sizlerinin oğullarınlar var mı?
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
Яки сен улардын дәветин үчүн хак сорап, шу зыяндын уларга эгир юк артылып келип, иман этмамды.
Ам индахумул гайб фахум йактубун.
Яки уларнын инда илми гайб болуп, унундын гайб нерселерин изип аламды.
Ам юридуна кайдан фаллазина кафарухумул макидун.
Яковлар саңа эйлі мекір шілтамды. Капырларының эйлі мекірлері мәғлуп болуды.
Әм ләхум иләхун ғайруллах. Субханаллахи әмма юшрикун.
Яковларының Аллахтың башқы мәбуды бар му? Оларының шерік кәлтірген бұтлардың Аллах бақтыр.
وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ
Әгер олар асманның бір партисі түшіп кеткенлігін көрсе, бұ топлашқан бұлыттыр дейді.
فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
Уларны алах кылынындыган күнгече тарик эткен.
Яума ла югни анхум кайдухум шайан ва ла хум юнсарун.
О күндө уларнын эйли мекири эч нерсеге ашкатмайды. Уларга ярдамы кылынмайды.
Ва инна лиллзина заламу азабан дуна залика валакин اكثرهم لا يعلمون
ular onundan yani ahiretdeki azaptan burun dunyada mı bir türlük azapqa duçar boludu lekin onların tolisi bunu bilmeydi
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum
parvardigarining ularga boludigan azapni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin Sen hakikaten bizden himayemiz astıdı dursan. Uykudun turgan vaktinde perverdigarını tesbih etkin. Hem de etkin.
Ve minelleyli fesebbihhu ve idebaran nucum.
Keçidim o. Yıldızlar patkandın kiyinme o.